Luca 12, versetul 35 până la 48. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să-și de la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată-ne în această duminică, așa cum deja s-a amintit aici, este ziua în care încheiem timpul nostru de post și de rugăciune pe care l-am organizat, l-am planificat cu ocazia acestei primăveri. De obicei, de fiecare dată la începutul anului, avem o săptămână de post și de rugăciune și personal și cred că și frații păstori, frații lucrători sunt în asentimentul meu. Am fost plăcut, surprins de participarea bisericii, de participarea dumneavoastră. Ați venit la rugăciune și ne-am bucurat și Dumnezeu a fost acolo și Dumnezeu este și astăzi aici, nu-i așa? Domnul întotdeauna își onorează lucrarea și când copiii lui îl caută din toată inima, el este prezent și lucrează. Dar m-am bucurat să văd dorința aceasta după mai multe rugăciune, dorința după închinare. Și haideți să păstrăm acest lucru în inimile noastre, pentru că este deosebit de important pentru noi. Pentru că toată săptămâna a fost despre veghere, în această dimineață am ales acest pasaj care ne vorbește despre veghere. Și fără să mai lungesc introducerea mea, aș vrea să vă spun și titlul predicii mele din această dimineață este În așteptarea stăpânului. În așteptarea stăpânului. Aici este vorba despre veghere, despre așteptarea stăpânului care se reîntoarce de la o nuntă, spune aici pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Noi suntem în așteptarea stăpânului, în așteptarea Mântuitorului nostru, în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Și prezența noastră aici, în această dimineață, este un semn că îl așteptăm. Și aș vrea să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm ceva despre această așteptare și apoi să ne pregătim inimile pentru a ne împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Aș vrea să punctez aici, în primul rând, că așteptarea stăpânului este, în primul rând, o sărbătoare pentru cel ce veghează. Este o sărbătoare pentru cel care veghează, pentru cel care este gata. Uitați ce spune versetul 37. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Ferice, binecuvântați sunt ei, fericiți sunt cei pe care stăpânul îi va găsi veghind. Pentru cei care veghează, venirea Domnului Iisus Hristos va fi o sărbătoare. Dar aș vrea să ne uităm puțin la trăsăturile celui care veghează și fratele Nicu Franciuc le amintea aici câteva joi seara și mă gândeam, hopa, îmi predică predica mea, fratele Nicu, dar bine a făcut, pentru că eu o să reamintesc aici câteva puncte care sunt vădite, sunt în Scriptură. Uitați ce implică așteptarea aceasta, ce implică așteptarea Domnului Iisus Hristos. În primul rând implică pregătire, nu? Zice, mijlocul să vă fie încins. Mijlocul să vă fie încins. Despre ce vorbea? La ce se referea Domnul Iisus Hristos când vorbea de mijlocul să vă fie încins? Nu uitați că, de fapt, pilda aceasta arată că Domnul va veni noaptea și, bineînțeles, asta nu înseamnă că Domnul va veni neapărat noapte. Undeva va fi ziua pe pământ când Domnul va veni, dar este ideea aceasta a nopții și noaptea oamenii dorm. Noaptea este tendința de a dormi. Și când a spus mijlocul să vă fie încins, trebuie să ne gândim și la faptul că în vremea aceea bărbații purtau haine lungi. Știți, mai este discuția aceasta de pantalon la femei, pantalon la bărbați. Ei, în vechime bărbații aveau rochii, aveau haine lungi, aveau manta lungă, nu? Bineînțeles, aveau și un pantalon pe dedesubt, dar când facem un big deal din îmbrăcăminte, trebuie să avem grijă puțin să vedem ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu despre asta vreau să vorbesc în această dimineață. Ideea este, pentru a nu te împiedica atunci când lucrezi, trebuia să-ți încinzi mijlocul ca să poți să mergi mai bine. De altfel, este o altă idee aici, pentru că atunci când vine cineva noaptea la noi, cum ne găsește? Nu ne găsește îmbrăcați, ne găsește într-o altă cămașă, într-o cămașă de noapte, într-o pijama, haide să o spun direct, I'm sorry. Dar asta este, trebuie să fii îmbrăcat, trebuie să te găsească prezentabil. Când vine cineva, imediat te îmbraci și nu poți să apari oricum. Când stăpânul nostru vine, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să avem haina corespunzătoare pe noi. Și care este haina corespunzătoare? Domnul Iisus Hristos ne-a dat o haină și ne dă o haină atunci când ne întoarcem la El. Este haina neprihănirii pe care numai El poate să ne-o dea, nu-i așa? Este haina pe care El ne-o dă. Iar apoi aș vrea să citesc un cuvânt care a mai fost citit, a fost citit marți seara, fratele Beni l-a citit, din Coloseni 3:8. Uitați despre ce haină ne vorbește acolo apostolul Pavel. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Este vorba de o dezbrăcare, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Și uitați versetul 9. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Faptele lui tocmai le-am citit. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Și haideți să vedem versetul 12. Astfel deci, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o haină plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ce ziceți, avem nevoie de o asemenea pregătire? Mai ales acum la cina Domnului? Și haideți să vedem versetul 14. Dar mai presus de toate acestea, Agape Church, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Dacă tati, socrul meu ar fi aici, v-ar spune, și peste toate astea luați paltonul. Zice, dragostea este paltonul cu care trebuie să acoperim toate celelalte haine pe care le-am luat. Este ca un palton care acoperă totul. Deci, este vorba aici de, în primul rând, despre o pregătire. Și aș vrea în această dimineață să ne examinăm fiecare din noi hainele și să vedem cum stăm în ceea ce privește haina noastră. Haina neprihănirii, a sfințirii. Mergem mai departe și văd aici precauție. Zice, și făcliile aprinse. Acum vreo două luni ni s-a luat lumina. Și când se ia în America lumina, parcă totul se încheie, totul se... Everything. Nu mai este internet. Vă dați seama să nu mai fie internet. Să nu mai fie Wi-Fi. Încă ziua cât de cât e ok, dar când vine seara, deja Nu mai ești tu. Ei, gândiți-vă, cu 2000 de ani în urmă, nu era lumină, lumină electrică, oamenii trebuia să aibă o lumină, pentru că atunci când, dacă n-ai lumină, te împleticești, te duci și te împiedeci. Trebuie să fim precauți, făcliile să ne fie aprinse. Normal, ideea aceasta a luminii poate să aibă atâtea și atâtea interpretări. Este vorba de lumina Duhului pe care o avem în noi. Cuvântul Domnului este o candelă pentru picioarele noastre, nu și o lumină pe care are noastră, spune psalmistul în psalmul 119. Lumina aprinsă vorbește despre mărturia noastră. Domnul Iisus Hristos a zis, voi sunteți lumina lumii. Apoi apostolul Pavel în Filipeni 2:15 ne spune următorul lucru, Filipeni 2:15, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să străluciți ca niște lumini în lume. Este vorba de mărturia noastră, despre modul în care ne prezentăm în fața lumii. Avem nevoie de această precauție, mereu și mereu să ne autoevaluăm, să ne examinăm, oare sunt eu lumină, oare am lumina cuvântului lui Dumnezeu. Apoi mergem mai departe și vedem aici anticipare. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, spune versetul 36, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Trăirea noastră ar trebui să fie următoarea. De-abia aștept să vină Domnul. I know He's coming. I know He's coming. Dar de multe ori parcă pierdem acest sentiment de anticipare. Dar numai gândul că Domnul va veni ar trebui să ne aducă bucurie. Ar trebui să ne facă să săltăm de bucurie. Vine Domnul. Într-adevăr, nu suntem niște oameni care suntem fataliști. Oh, totul se termină. Nu. Vine Domnul. Ne bucurăm că vine Domnul. Zice aici, ca să-i deschidă îndată când vine de la nuntă, când va veni și va bate la ușă. Vă imaginați președintele Statelor Unite sau mai știu eu, regina Angliei, să vină acasă dintr-o călătorie și să bată la ușă și să nu fie nimeni să-i deschidă. Să stea la poartă. Nu există. Trebuie să fim gata acolo, să anticipăm când vine, să ieșim în întâmpinare. Un alt lucru, răbdare. Fie că vine la a doua strajă, spune versetul 38, din noapte, fie că vine la a treia strajă din noapte. Ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Frați și surori, la capitolul răbdare stăm cel mai prost. Pentru că în America n-am fost învățați să avem răbdare. În America totul se întâmplă fast, totul ni se dă pe tavă, nu mai avem răbdare. Ei, și în viața de credință câteodată nu mai avem răbdare. Și știți, spune aici, fie că vine la a doua strajă de noapte, fie că vine la a treia strajă de noapte. Oarecum Domnul Iisus Hristos ne spune, știu că aveți răbdare prima strajă, nu? Primele 3 ore. Straja de noapte, 3 ore, 3 ore și apoi 3 ore. La prima parcă aveți răbdare, dar după prima începem să ne obosim și începem să zicem, aștept până la a doua, dar după aia nu mai aștept. Nu? În relațiile noastre unii cu alții. Mai aștept încă o oră, dacă vine, vine, dacă nu, am plecat. Și Domnul Iisus Hristos spune, aveți răbdare, aveți răbdare. Dar se întâmplă ceva în viața de credință și fiecare din noi parcă simțim și trebuie să ne luptăm împotriva acestui sentiment. Ne întoarcem la Domnul, ne pocăim, suntem în dragostea dintâi. Vai, să vină Domnul, dar acum să vină. Și trece anii și Domnul nu vine și apoi ne răcim și nu mai avem răbdare. Și o lăsăm mai ușor cu pocăința. O lăsăm mai ușor cu viața noastră de sfințenie personală. Dar Domnul spune, fie că vine la a doua, fie că vine la a treia, ferice de robul acela pe care îl va găsi Domnul veghind. Și apoi, un ultim lucru aici este slujire. Domnul i-a zis, spune versetul 42, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul peste slugile sale ca să le dea partea lor de strajă la vremea potrivită de hrană. Versetul 43. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Este vorba aici de slujire. Să știți că, privind la pilda aceasta, Domnul nu vine pentru cei care șomează. Domnul nu vine pentru cei care stau fără grijă în Sion. Pentru cei care s-au mulțumit și se mulțumesc să se predea odată Domnului, să se boteze și apoi să-și vadă de drumul lui. Și dacă își mai aduce câteodată aminte să vină la biserică, e ok, dacă nu, nu. Cam așa este ideea generală. Biserica este pentru Paști și pentru Crăciun. Și apoi n-am nevoie de biserică, n-am nevoie să slujesc, n-am nevoie să fac nimic în biserică. Nu, nu, Domnul zice, ferice de robul acela pe care stăpânul îl va găsi făcând așa, adică lucrând, adică a fi în slujire. Văd aici, de fapt, foarte trei lucruri. Este omul acesta, este dedicat, ferice, zice, de robul acela, credincios, ispravnicul credincios. El știe cine este stăpânul. El este credincios stăpânului. Văd la omul acesta și o altă trăsătură, că este un om delicat, zice, și înțelept. Și ideea aceasta de înțelepciune, în originalul din limba greacă, are ideea de sensibil. El este delicat, el știe cum să vorbească cu ceilalți, cum să lucreze cu ceilalți cu care slujește. Știe că cei cu care lucrează nu sunt ai lui, ci sunt ai Domnului. Și o să vedeți de ce este importantă trăsătura aceasta, pentru că în partea a doua a pildei, celălalt rob nu știe deloc să fie delicat. Și apoi robul acesta este disciplinat. Zice, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Asta este un rob care știe, este disciplinat, he is committed, you can count on him. Pentru că el, la vremea potrivită, știe să-și facă slujba, știe să dea hrană, știe să slujească. Pentru un astfel de om, venirea Domnului este o sărbătoare. El veghează, el este pregătit, el este precaut, el anticipează venirea Domnului, el are răbdare și el slujește. Doamne, binecuvântează-ne pe toți să fim oameni de acest fel. Oameni care așteptăm sărbătoarea revenirii tale. Dar vedeți, Petru îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos ceva și apoi Domnul îi răspunde. Și o să revin la întrebarea lui Petru mai târziu. Domnul, în partea a doua a pildei, spune următorul lucru: dacă pentru cel care veghează, venirea mea este sărbătoare, pentru cel care nu veghează, venirea mea este teroare. Este șoc. Și parcă în versetul 39, parcă Domnul anticipează lucrul acesta. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Acum, de multe ori în Biblie, venirea Domnului este asemănată cu venirea unui hoț. Dar când vine un hoț, nu prea ți-aduce bucurie hoțul. Te sperie. Hoțul te lasă cu un gust amar. Ei, pentru unii, pentru mulți, de fapt, venirea Domnului, revenirea stăpânului va fi teroare. Îl va lăsa cu un gust amar. Și ceea ce Domnul spune în versetul 39, după aceea dezvoltă în versetele 45 la 48. Și haideți să ne uităm la trăsăturile omului care va avea teroare atunci când va veni Domnul. Prima trăsătură este iresponsabilitate. Iresponsabilitate. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Ar vrea să fim foarte atenți. Pentru că aici ne este descris portretul unui rob care știe că are stăpân. El crede că există stăpân. El știe că există stăpân. El știe că există Dumnezeu. El știe că există Iisus. Mai mult, el știe că o să vină. Zice, stăpânul meu zăbovește să vină. Nu zice că nu o să vină. Zice, întârzie să vină. Dar are idei preconcepute despre venirea stăpânului. Știți care este ideea? Ideea care ne ispitește de multe ori pe noi ca oameni. Oh, mai am încă timp. Încă mai am timp. Încă sunt tânăr, mă pot bucura de viață, pot să fac ce vreau, pentru că 5 minute înainte ca să mor o să mă pocăiesc. Really? Cam aceasta este mentalitatea omului irresponsabil. Și știți ceva? Mai văd ceva în versetul acesta. Știe să se prefacă. El zice, dar nu predică în biserică că Domnul zăbovește să vină. El zice, unde? În inima lui. În inima lui. El are lumea lui și acolo în inima lui spune, oh, ia, nu chiar așa. Mai este încă timp. Dacă îl întreb, când vine stăpânul? Oh, în orice moment, frate, imediat, de-abia aștept să vină stăpânul. Dar în inima lui, el zice, oh, mai este încă timp, mai am încă timp, mai am încă timp. Sper să nu vină, că mai am încă multe de rezolvat. Nu? Mai am încă alte lucruri de făcut. Mai trebuie la cineva să plătesc o poliță, din asta, știți mea, când se spune plătesc poliță. Mi-aduc aminte, am mai zis o dată, dar o mai spun și acum. Mi-aduc aminte, a venit toată un frate din zona Iașului și vorbea despre relațiile dintre noi, dragoste. Și spune că era un băiat tânăr care tot striga acolo în jurul bisericii și tot îi acuza pe pocăiți. Și la un moment dat a făcut ceva rău băiatul ăla și o soră mai bătrână zice, du-te mai băiate, du-te tu, prinde-l și dă-i o bătaie la copilul ăla, că tu încă nu ești botezat. Tu poți să-l bați, că tu încă nu ești botezat. E adevărat că unii mai merită câte bătaie, dar nu trebuie să le dăm noi. Irresponsabil. Vedeți, atunci când spunem că stăpânul întârzie, nu facem altceva decât să îi dăm noi, să-i fixăm noi agenda când el o să vină. Irresponsabil. Să știi, să crezi că Domnul există, să știi că el vine, dar să to act irresponsible. Numărul 2. Văd aici impertinență, adică obraznicie. Noi putem spune despre cineva, este impertinent. Asta înseamnă că e obraznic din calea afară. Uitați ce spune partea a doua a versetului 45 și apoi versetul 46. Dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lui. Știți, în urmă cu câteva minute spuneam despre ispravnicul credincios și înțelept și am spus că el este un om sensibil, un om delicat. Comparați-l cu portretul de aici, versetul 45. Dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete. Există o comparație, există un contrast extraordinar între acești doi. Unul dă să mănânce la vremea potrivită, celălalt, he doesn't care, el să mănânce și el să bea și să se îmbete. Impertinență, este obraznic. Robul înțelept este delicat cu ceilalți. Robul neînțelept, robul rău, este dur. Nu numai că nu-i bate, nu numai că nu le dă mâncare la timp, nu le dă deloc. Unul iubește, celălalt lovește. Cel înțelept este disciplinat. Cel neînțelept, cel rău, este dezordonat. Pentru el, fiți atenți, sărbătoare nu este când vine Domnul. Pentru el, sărbătoare este când Domnul nu e aici. Sounds like our kids, yes? Când suntem noi acasă, nu-i sărbătoare. Când suntem plecați de acasă, începe sărbătoarea, nu? Și robul acesta, pentru că stăpânul era plecat, el zice, acum e sărbătoarea mea. Acum e sărbătoarea mea. Dar se comportă cu ceilalți ca și cum ar fi, spunem noi românii, moșia lui taică-su. Nu? Ca și cum el este stăpânul. Doamne, ajută-ne, Doamne, să nu cumva să cădem în lațul acesta. Suntem chemați la slujire. Și într-adevăr este greu să slujim mai mulți din diferite colțuri ale țării, să slujim și să fim toți un suflet, un acord, să vedem lucrurile la fel. Dar asta nu ne dă voie și nu ne permite ca să lovim și să batem pe ceilalți. Și nu ne batem noi cu forța, dar știm noi să lovim altfel. Avem noi fiecare metodele noastre subtile de a face lucrul acesta. Vedeți, omul acesta impertinent, el trăiește ca și cei din lume, dar pretinde că este rob al lui Hristos. Și Domnul spune, vai de el, când eu voi veni, îl voi tăia în bucăți. Se înșeală singur. Mergem mai departe și vedem indiferență, o altă trăsătură, indiferență. Versetul 47. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Vedem aici o altă trăsătură a robului rău, necredincios. Este cel care e indiferent. I don't know and I don't care. It's one of the phrases that I learned immediately after I came to United States. I don't know and I don't care. And sometimes it's good not to know and it's good not to care. But when it comes to our service, when it comes to our work for the Lord, we need to know and we need to care. We need to serve. Omul acesta știa voia stăpânului, dar nu s-a pregătit. Omul acesta, mă gândesc, și-a fi spus, o să găsesc eu o scuză când vine stăpânul. I will find an excuse for myself. Găsesc ceva. O să rezolv eu. Eu nu sunt chiar așa de rău ca celălalt care își bate colegii. Că știți, noi ne comparăm. Nu sunt chiar așa de rău ca și celălalt. Nu. Eu n-am nevoie de mijloc încins, n-am nevoie de lumină, nu trebuie să aștept și nici nu trebuie să fiu treaz. Indiferența nu este o scuză. Pentru că Domnul și pentru el are o pedeapsă. Hai să trecem mai departe. Ignoranță. Dar cine n-a știut-o, adică voia Domnului, versetul 48, și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Aici vedem o altă trăsătură a robului neînțelept. Ăsta n-a știut voia Domnului. Este ignorant. El crede că scapă. N-am știut nimic. Aș vrea să vă întreb. Când v-a oprit poliția? Când a simțit flash-urile acolo și a zis o dată, I didn't know. I didn't know there is a law against this. Poliția a zis, săracul de tine, n-ai știut. It's okay, just go. No. He will smile and say, I'm sorry, sir. Here is your ticket. You get it. Frate crinișor, Domnul Iisus nu este polițist. Nu este polițist. Dar știe mult mai multe decât știe un polițist. Știe toate greșelile pe care le-am făcut. El le cunoaște. El ne știe. Și poate mai sunt unii, că mai există și mentalitatea aceasta, vezi, frate crinișor, de-aia nu citez eu Biblia. Că eu nu vreau să știu voia lui. Că nu spune Biblia aici, cu cât știu mai mult, cu atât îmi cere Domnul mai mult. Really? Is that an excuse? Or nu vreau să citesc Biblia dacă mă trimite Domnul misionar în Africa sau undeva unde nu... Nu. Sau mai există o altă scuză pe care o vedem aici în textul acesta. Auzi, cel puțin voi fi bătut cu mai puține lovituri. Da, vei fi bătut cu mai puține lovituri, dar tot acolo vei ajunge. Pentru că vreau să vă spun ceva și nu este acum momentul ca să detailez lucrul acesta. Așa cum sunt diferite nivele de răsplată pentru cei mântuiți, tot așa sunt diferite nivele de pedeapsă pentru cei nemântuiți. Biblia este plină de exemple de genul acesta. Cineva spunea, ignoranța nu ne va ajuta să ajungem în cer, va diminua puțin din iad. Ignorance doesn't get you into heaven, it just diminishes hell. But it's still hell. It's still hell. Cu mai puține lovituri sau cu mai multe lovituri, it's still hell. Aș vrea să nici nu mai folosim this slide. I hope nobody will fit into this. Teroare pentru cel care nu veghează. Pentru că în această dimineață, stând la masă cu Domnul, suntem invitați ca să veghem. Suntem invitați ca să ne cercetăm. Și ultimul punct, care n-are niciun alt subpunct, aș vrea numai să spun spre ușurarea dumneavoastră. Ultimul punct este provocare pentru cel ce studiază. Provocare pentru cel ce studiază. Versetul 41, Petru, după ce aude pilda, spune: Doamne! I-a zis Petru: pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? I want to know. Doamne, spune că pentru ei pilda, nu pentru noi. Și poate stai în această dimineață și te gândești: pentru mine este predica aceasta sau pentru celălalt? Și zici: sigur e pentru celălalt. Frați și surori, pilda aceasta și predica aceasta este pentru mine. Serios, pentru mine în primul rând. Pentru că sunt slujitor. Și în primul rând este pentru mine. Și este o provocare pentru mine. Dar este o provocare pentru tine. Este o provocare pentru fiecare din noi. Știți, când am vorbit despre pilde, spuneam că pilda este o fereastră prin care îl văd pe Dumnezeu și o oglindă în care mă văd eu. Este o fereastră prin care îl văd pe Dumnezeu și o oglindă în care mă văd eu. So when I read a parable, I look into that parable and I need to find myself, to see myself. Where do I fit? What can I learn from this? Ce pot să învăț din asta? Și Domnul Iisus Hristos nu-i spune lui Petru: Petre, să știi că nu-i pentru tine, că e pentru ceilalți, nici că nu-i pentru ceilalți, că e pentru tine. Domnul Iisus Hristos îi răspunde prin pildă și a fost pilda care am spus-o despre cel necredincios. Practic, Domnul Iisus Hristos îl forțează pe Petru să se cerceteze el și să vadă ce fel de slujitor este el. Unul care va fi plin de bucurie la venirea Domnului sau unul care va fi în șoc la venirea Domnului. Venirea lui este aproape. Foarte aproape. Foarte aproape. Există un verset pe care nu l-am comentat deloc. Este versetul 37 și mă întorc la el. Care leagă pilda aceasta de evenimentul din această dimineață. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Partea a doua. Adevărat vă spun că el, stăpânul, se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Wow! La venirea Domnului va fi și o masă. La venirea Domnului va fi un special party. La venirea Domnului, Domnul însuși, el ne va servi. Extraordinar! Și cina Domnului, când vorbim despre cina Domnului, apostolul Pavel ne spune că vom vesti moartea Domnului până va veni el. Sau în această dimineață noi ne gândim la venirea lui. Există o legătură între cina Domnului și venirea lui. Acum stăm la masă. Când va veni el, vom sta la masă. De altfel, aș vrea să vă spun că el deja a și venit. Și vreau să mă corectez și să specific de ce a și venit. El a și venit pentru că el este aici, nu? El este aici. Și în această zi, când vom mânca pâinea, când vom bea din rodul viței, de fapt, vom beneficia de ceea ce el a făcut. Pentru că prin slujirea lui, prin faptul că și-a dat viața pentru noi, noi astăzi avem viață. Și noi astăzi putem să ne bucurăm de beneficiile acestei slujiri. El este cel care s-a ridicat de la cină și a încins mijlocul și a spălat picioarele ucenicilor. El, slujitorul, el robul, el acum este cu noi la masă. Și aș vrea să te întreb în această dimineață și mă întreb în această dimineață dacă am vegheat. Dacă în această dimineață mă găsește așa cum ar trebui eu să fiu și cum trebuie tu să fii. dacă nu cumva am lăsat alte lucruri să se strecoare în viața noastră. Pentru că așa de ușor se strecoară lucruri în viața noastră. Nu știu câți vă amintiți că în anul 2001, 9 februarie, a fost un accident lângă insula Oahu, în Hawaii. Submarinul USS Greenville, unul dintre cele mai sofisticate submarine, a pornit din Oahu, a pornit într-o misiune, având la bord echipajul de armată și 32 de civili. Civilii aceia erau VIPs, oameni din congres, jurnaliști și alți oameni importanți care au avut privilegiul ca să meargă într-o călătorie cu submarinul, să li se arate cât de grozav este submarinul acesta, cu toate dotările electronice posibile. Tot în vremea aceea, tot lângă Oahu, era un vas pescăresc numit Ehime Maru. Era un vas pescăresc japonez care a pornit într-o călătorie de 74 de zile pentru a instrui 13 elevi de high school care doreau să devină pescari pe nave de acest tip. Vasul acesta pescăresc japonez avea 35 de oameni la bord. Submarinul ăsta grozav, însă, Greenville, capitanul submarinului, comandantul submarinului, a decis să facă o demonstrație în emergency main ballast tank blow. Să lase aer dintr-o dată și să se ridice deasupra, să facă un show. Însă când s-a ridicat deasupra, a lovit vasul pescăresc japonez și au murit 9 oameni. În secolul 21, un submarin dotat cu toată aparatura modernă să lovească un vas pescăresc. This is ceva care it's mind-blowing. How can you do something like this? You know why it happened? Pentru că în camera de comandă, acolo unde erau toate tablourile de comandă, erau și ceilalți civili, the VIPs, oamenii care au fost invitați la bord și cei care trebuia să aibă grijă la tablou de comandă n-au putut să fie atenți din cauza oamenilor care au intrat în camera de comandă. So why are you telling this, Pastor Crinney? Because so many times we let other people and other things get into our hearts, get into our way of serving the Lord. Things, people, and who knows what. And we don't watch. Și dacă nu veghem, s-ar putea să ni se întâmple lucruri pe care să le regretăm. Când am început lucrarea de slujire în biserică, am început-o recitând poezii. Și vreau să închei cu o poezie scurtă, compusă de fratele Petru Dugulescu, care se potrivește cu tema aceasta. Poezia se numește Aștept. În vrem de necaz și încercare, spre tine nădejdea mea îndrept, cerând părintească îndurare, te laud, te slăvesc și aștept. În urmă sunt ani de suspine și alții de-or fi îi aștept, cerând să te înduri și de mine, mă rog, mă încred și aștept. Arată-mi pe plug, pe câmp cu plugarii și roade s-adun este drept, dar până vor crește lăstarii, mai ar, mai seamăn și aștept. Am pus în negoț toți talanții spre a fi acel rob înțelept. Răsplata aici o iau alții, eu tac, investesc și aștept. În luptă am spus nu lașității și n-am decorații pe piept, dar până în ziua răsplății mă lupt, mă supun și aștept. Căutat am să ajut pe oricare și rău să primesc e nedrept, dar până în ziua cea mare mai dau, mai ajut și aștept. Stăpânul m-a pus să fiu o lumină, pe cei adormiți să-i deștept. Și până când el o să vină, eu ard, luminez și aștept. De moarte, eu n-am să mă sperii, căci cred în divinul precept. Și până în ziua învierii, eu dorm, mă odihnesc și aștept. Doamne, te așteptăm. Te așteptăm cu bucurie, nu te așteptăm cu frică. Te așteptăm să vii, Doamne. Și acum, în această zi, te așteptăm aici, la masă, Doamne. Și ne bucurăm că avem acest privilegiu de a fi la masă cu Tine. Haideți să ne ridicăm în picioare și într-o rugăciune în comun. Să-i mulțumim Domnului că este Cel care are răbdare cu noi. El veghează asupra noastră. Ne rugăm cu toții Domnului. Doamne, vreau să